No niin, olen täällä Oslon lentokentällä ja hyvässä seurassa. Mä oon siis Limberi Hanna ja mulla on tossa Erälän Sanna, kylväjän juutalaistyön työalue vastaava vieressä. Ja saman pöydän äärellä löytyy myös veli kansanlähetyksestä Teijo Peltola. Me ollaan oltu täällä Oslossa Israelin työn skandinaavisten kumppaneiden kanssa palaverissa. Tanskalaisten ja norjalaisten kanssa lumimyrsky meinasi vähän hidastaa meidän matkaa, mutta hyvin ne täällä on auranneet lumet pois tieltä, vaikka päivällä liikenne oli pysähtynyt. Me ollaan siis yhteisellä matkalla yhteistyötä tehden nyt juutalaistyön merkeissä. Teijo, miksi kannattaa tai pitää tehdä yhteistyötä, kun se tuntuu vaativan kärsivällisyyttä ja pitää kuunnella toisia ja koittaa opetella eri kulttuuristen ja tapojen mukaan toimivia ihmisiä, mutta miksi yhteistyö on, tai onko se sun mielestä tärkeää?
No kyllä se on tärkeää, että se on oikeastaan niin kuin yhteistyö on seurakunnan olemuksessa. Seurakunta on Kristuksen ruumis tai Kristuksen keho, tai se on rakennus, joka koostuu elävistä kivistä. Että kyllä se nousee ihan niin kuin tämmöistä uustestamentillista kuvasta, että tämä ei ole, niin kuin, tämä ei ole yhden miehen eikä yhden naisen juttu. Ja sitten sen lisäksi kyllä niin kuin haasteet on sellaisia, että joka johtamisesta jotain ymmärtää, niin tietää, että ei me kukaan yksin pärjätä, me tarvitaan toinen toisiamme. Ja yhteinen menestys on meidän kaikkien etu.
Me ollaan nyt muutama vuosi tehty tällä porukalla työtä ja ollaan kärsivällisesti saatu odottaa, mutta mikä oli tuntuma niin kuin tämän päivän Annista? Tässä on muutama vuosi tehty koronoiden ja monenlaisten järjestömuutosten keskellä työtä, niin mikä oli tämän päivän työskentelyn anti tällä yleisesti?
Ehkä sellainen, että Norjan Israel-lähetys, jonka vieraana me oltiin, niin, joka oli tavallaan tämmöinen koolle kutsuva taho, niin heillä on hyvin pitkä ja kunniakas historia ja varmasti moni tämänkin ohjelman kuuntelija jollain tavalla tunnistaa sen toimijan. Siis toimija, joka on muun muassa Kasparikeskuksen ja Jaffan Immanuelin kirkon taustalla oleva toimija. Eli on pitkä historia ja sitten on tämän päivän kysymykset. Ja kaikilla meillä lähetysjärjestöillä on tällä hetkellä tosi isoja haasteita. Ja nyt tänään mä jotenkin erityisesti koin sen, että oli semmoista niin kuin kaikkien osapuolten puolelta niin kuin nöyrää, semmoista niin kuin tosiasioiden näkemistä ja tunnustamista. Ja katsotaan, mikä tilanne on ja tehdään se, mikä voidaan. Ja askelmerkit eteenpäin on aika lupaavat, mutta silti niin kuin juuri sillä, että ei mitään niin kuin suuria puheita, vaan Jeesuksen nasaritilaisen jäljessä, kun mennään, niin hän kulkee edellä ja me tullaan perässä.
Ja varsinkin, kun on pyhälle maalle Israeliin keskittyvää työtä. Jo omakin kokemus oli, että hyvin nöyresti toinen toista me tarviten siellä puhuttiin ja suunniteltiin, että se oli oikein hyvä kokemus. Mutta Sanna, miksi juutalaislähetystä pitää tehdä? Se on niin hidasta ja se on niin kallista ja sitten siellä on aina joku sota tai joku tällainen, mikä vaikeuttaa ja se tuntuu nyt olevan niin kauhean hankalaa. Että miksei keskityttäisi johonkin muuhun tai annettaisi niiden olla ihan rauhassa?
Yksinkertaisesti siksi, koska Raamattu niin käskee. Raamatussa on tämä periaate, että juutalaisille ensin ja sitten myöskin muille kansoille, niin me halutaan olla sille periaatteelle uskollisia ja luotetaan siihen, että se aikanaan kantaa hedelmää, koska myöskin Raamatun profetiat sen lupaavat. Ja johan me tänäkin päivänä nähdään jonkun verran kuitenkin sitä hedelmää, että ei itse asiassa juutalaistyö ole ainoa paikka, missä on kova maaperä vastassa, että se vaatii vaan rukousta ja uskollisuutta ja kyllä se sitä rahaakin kieltämättä vaatii.
Teijo, mitä sä ajattelet? Katsot niin kuin, ja oot katsonut sekä seurakunnan näkökulmasta ja kohta jälleen. Katsot niin kuin seurakunnan ja kirkon näkökulmasta lähetystä ja kuitenkin ison lähetysjärjestön näkökulmasta. Mikä rooli juutalaislähetyksellä on niin kuin lähetyksen kentässä yleensä tai millainen rooli sillä pitäisi olla?
Kyseessä on Jumalan omaisuus kanssa, joka on antanut meille vapahtajan Jeesuksen Kristuksen. Ja kysymys on oikeastaan niin kuin evankeliumin ja lähetystehtävän ja Jumalan lähetyksen näkökulmasta siitä, että kristillinen seurakunta ja lähetysjärjestö. Ja haluamme antaa parasta, mitä meillä on. Sitten mä ehkä ajattelisin myös niin, että juutalaislähetys on sillä tavalla niin kuin, omalla tavallaan niin kuin aika niin kuin uniikki. Se on aika ainutlaatuinen. Se kertoo kaikessa kompleksisuudessaan juuri sen, kuinka niin kuin ihmiselle hallitsematonta lähetystyö on. Et samanaikaisesti, kun asiat pitää hoitaa vastuullisesti, suunnitelmallisesti, strategisesti, tehdä oikeita asioita oikeaan aikaan oikeiden kumppaneiden kanssa, mikäli se meistä riippuu. Mutta sitten samalla me ollaan siinä tilanteessa, missä nyt esimerkiksi tällä hetkellä ollaan. Että eihän tätä tilannetta monessa suhteessa, sitä niin kuin toimintaympäristöä, yhteiskunnallista, poliittista tilannetta kukaan ihminen hallitsee. Ja niin, kysymys on siitä, että me ollaan Jeesuksen sanansaattajia ja hänen läsnäolonsa tässä maailmassa. Ja myöskin hänen omaisuuskansalleen, joka kerran ottaa hänet vastaan.
Sä oot, Sanna, ollut nyt semmoisen reilun puoli vuotta Suomessa, Suomesta käsin seurannut esimerkiksi, mitä Israelissa on tässä viimeisen reilun 100 päivän aikana tapahtunut ja irrottautunut itse siitä omasta aktiivisesta toimimisesta Israelissa. Niin mitä tunnelmia sulla on? Mitä voisit siitä sanoa? Nyt tämän päivän palaverien ja suunnittelun ja kuulumisten perusteella ja myös miten oot seurannut tätä Israelin tilannetta tässä kohtaa.
Tämä on ollut mielenkiintoista tämmöinen tavallaan niin kuin näkökulman vaihdos, kun on tullut Suomeen ja edelleen on tekemisissä Israelin ja lähetyksen kanssa, mutta nyt se näkökulma vaan on sitten ihan erilainen. Ja kyllä tietysti Suomesta käsin on aika niin kuin raskasta seurata sitä, miten asenteet kovenee entisestään Israelia kohtaan. Että ollaan valmiita poikotoimaan vaikka millä eri keinoilla ja ei ole niin kuin halua kuunnella sitä heidän näkökulmaa asiaan. Niin se on kyllä semmoinen asia, minkä kanssa aika vaikea täällä elää, koska tuntuu, että siihen on myöskin aika vaikea millään tavalla vaikuttaa.
Me kuultiin näitä norjalaisilta ja tanskalaisilta hyvin samantyyppistä kokemusta ja palautetta omista maistaan, mikä Suomessakin on. Eli tämmöinen Israelin vastaisuus ja antisemitismi on selvästi noussut ja mietittiin, miten siihen vastata, miten siihen puuttua. Miten sä, Teijo, koet, mitä antisemitismi tuo mukanaan? Miten se vaikuttaa, toki se on juutalaisvastaisuutta, miten se vaikuttaa esimerkiksi meihin kristittyihin, jos me lähdemme tämmöisiin asenteisiin mukaan tai meidän kirkkoon? Miten meidän pitäisi toimia ja reagoida?
No ensinnäkin mä ajattelen, että kysymys on aika pitkälle myös siitä, että missä ajassa me eletään. Ja tämmöisessä tietyllä tavalla, en mä voi sanoa, että historiattomassa, mutta tämmöistä täysin hetkessä olevassa ajassa, jossa yhtäkkiä joku asia täyttää koko tämmöisen globaalin uutisvirran. Ja tässä globaalissa uutisvirrassa asiat helposti polarisoituu. Joku asia on hallitsee uutisvirtaa täysin. Ja kyllä se tietysti hämmentävää on, mutta ei toisaalta yllättävää, että antisemitismi näyttää nousevan säännöllisin väliajoin, ja nythän se nousee todella huolestuttavasti, että jotenkin toivoisi semmoista malttia ja harkintakykyä, että ei kannata eksyä joukon mukana tekemään pahaa.
Mitä, Sanna, sä haluaisit kertoa ja jakaa vielä lähetysvartin kuulijoille, että mitä Israelissa tapahtunut? Siellähän eletään uhan, ohjusten, mediapaineen keskellä ja me ollaan tänään nyt näiden kumppaneiden kanssa myös työstetty eteenpäin ihan semmoisia jo joitakin vuosia olleita työntekijä-, järjestö-, taloushaasteita, että tuntuu, että semmoista ongelmia, minkä läpi pitää mennä, tuntuu olevan tässä työssä aika paljon, mutta me kuultiin myös aika positiivisiakin uutisia esimerkiksi joululta. Mitä voisit siitä kertoa?
Siis yleisestikin Israelissa on nyt kaiken tämän ahdistavan keskellä niin sellaista uudenlaista avoimuutta jotenkin Jeesusta kohtaan, mitä ei ole ollut aikaisemmin, ja se on hyvin positiivinen asia. Mutta tosiaan tämä Immanuel-kirkon pastori, norjalainen pastori, kertoi jouluaatosta, miten oli tosiaan sovittu, että pidetään 2 jumalanpalvelusta, joulujumalanpalvelusta, ja hän alkoi empimään, että ei sinne varmaan ketään tule, kun ihmiset liikkuu muutenkin nyt sodan aikana aika vähän, ja sitten siellä kävikin hyvin paljon ihmisiä ja mikä oli jotenkin hyvin erikoista, että ihmiset oli hyvin innostuneita myöskin ottamaan niitä raamattuja, siis missä oli sekä vanha että uusi testamentti, mitä sillä jaettiin heille. Niin siinä tosiaan paikallisten mukaan oli tapahtunut tämmöinen ihan selkeä asenteen muutos. Tämmöisiä uutisia kuullessa tulee tosi kiitollinen mieli siitä, että miten Jumala tekee kaiken keskellä kuitenkin työtänsä ja siinä halutaan olla mukana.
Tämä on ehkä tämä Sannan viittaama esimerkki, hyvä esimerkki siitä, että se, mitenkä Jumala meitä ihmisiä ylipäätään elämässä puhuttelee, niin se ei ole ihmisten suunniteltavissa, että se ei ole siinä mielessä mikään projekti, vaan nyt tässä tapauksessa näin traagisella tavalla Jumala kutsuu ihmisiä ja silloin on tehtävä tietysti tarjota Jumalan sanan leipää.
Me aloitettiin yhteistyöstä puhumisesta ja sen merkityksestä, niin tämmöisten vaikeuksien ja haasteiden läpi meneminen yhdessä ja sitten Jumala antaa niitä silmän vinkkauksia ja tämmöisiä rohkaisevia tuloksia sekä meille, jotka ollaan vuosia, jotkut jopa vuosikymmeniä rukoillut tämän työn puolesta ja jotka siellä paikan päällä sitä tekee, että on kiinnostusta ja ihmiset ottaa evankeliumia vastaan joko kirjoitetussa tai ihan niin kuin keskustelujen muodossa, niin se rohkaisee meitä jatkamaan ja olemaan uskollisia siinä tehtävässä, minkä Jumala on antanut meille kristittyinä, lähetysjärjestöinä ja ihan suomalaisina. Hei, kiitos matkaseurasta ja me jatketaan edelleen hyvää matkaa, Teijo, sulle sitten sinne seurakuntapuolelle ja me jatketaan Sannan kanssa järjestössä tässä kohtaa. Voisitko sä, Teijo, vaikka johdattaa meidät vielä loppurukoukseen?
Herra, rukoilen oikeastaan tämmöisen lyhyen rukouksen, että muista omaisuus kansaasi Israelia. Muista kaikki ne lupaukset, jotka olet omaisuuskansallesi antanut ja joiden varaan myöskin kristillinen seurakunta rakentuu. Ja anna meidän olla mukana siinä, minkä sinä siunaat viemässä evankeliumia kaikille kansoille, myös omaisuuskansallesi. Tätä rukoilemme, Herra, sinun nimessäsi, Jeesus Kristus. Aamen.
Näin kansanlähetyksen apulaislähetysjohtaja Teijo Peltola, Kylväjän juutalaistyön työalue vastaava Sanna Erelä sekä apulaislähetysjohtaja Hanna Lindberg. Muistathan, että lähetysvartithan ovat myös kuunneltavissa Kylväjä-podista, joka on saatavilla useissa palveluissa sekä kotisivuiltamme osoitteesta kylvaja.fi kautta materiaalipankki. Kylväjän juhlalehden julkaisupäivä on helmikuun puolenvälin paikkeilla ja tämän 4 kertaa vuodessa ilmestyvän maksuttoman lehden voi tilata osoitteesta kylvaja.fi.
Lähetysyhdistys Kylväjä. Kylväjä.fi.
Ja nyt seuraavaksi Kylväjän HR-asiantuntija Pia Heikkisen aiheenaan rauha.
Jeesus oli naulittu ristille, kuollut ja opetuslapset tärisivät lukittujen ovien takana. Johannes kuvaa evankeliumissaan tilannetta. Samana päivänä viikon ensimmäisenä opetuslapset olivat illalla koolla lukittujen ovien takana, sillä he pelkäsivät juutalaisia. Yhtäkkiä Jeesus seisoi heidän keskellään ja sanoi, rauha teille. Mitä Raamatusta löytyy sanasta rauha? Jeesuksen sanoilla tällä arkipäivän tervehdyksellä olikin nyt valtava merkitys opetuslapsille. Jeesus oli noussut kuolleista ja seisoi elävänä heidän keskellään. Jeesuksen sanat eivät olleet kuitenkaan mikään tavallinen tervehdys. Hän selittää sanojaan seuraavasti. Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minussa rauha. Maailmassa te olette ahtaalla, mutta pysykää rohkeina. Minä olen voittanut maailman. Rauha teille. Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät. Rauhan toivotus sai Jeesuksen sanoissa uudenlaisen merkityksen. Jumalalta tuleva rauha ja pelastus oli käynyt Jeesuksen ylösnousemuksessa toteen. Jeesus rohkaisi opetuslapsia lähtemään liikkeelle ja kertomaan ilosanomaa maailman vapahtajasta ja syntien sovittajasta, rauhan tuojasta. Myöhemmin Jeesus lähettää 72 opetuslasta majoittumaan koteihin ja kehottaa heti ensimmäiseksi toivottamaan rauhaa kyseiselle kodille. Olisipa kaikilla Jeesuksen rauha sydämessä, niin ei sotia olisi. Sellainen rauha, joka muuttaa ihmisen sydämen rakastavaksi lähimmäistä kohtaan. Tällaisen rauhan antaa vain Jumala ja se syntyy uskon kautta Kristukseen. Jeesus ratkaisi, miten maailmassa saavutetaan rauha ja meidän tehtävämme on levittää tätä rauhan sanomaa maailmassa. Rauha on myös yksi hengen hedelmistä, jota voi jokainen pyytää Jumalalta itselleen. Hiljennytään rukoukseen maailman kansojen ja pyhien puolesta. Pyhä Jumala ja rauhan ruhtinas, vuodata pyhä henkesi jokaisen sydämeen niin, että rauha vallitsee kansojen keskuudessa. Tätä rukoilemme Jeesuksen nimen tähden. Aamen. Jumalan, meidän Isämme ja Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja rauha teille.
Kylvaja.fi